Pace vouă. Ne-am adunat la cina Domnului și deja, după câțiva ani de zile, știți textul pe din afară. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Până va veni el, la cina Domnului, avem de făcut două lucruri. Pe de o parte, să vestim moartea Lui cu toate dimensiunile, toate adâncimile ei. Pe de altă parte, trebuie să-L pomenim pe El. Și El, dragii mei, nu este un om simplu, El este Creatorul Universului, Mântuitorul întregii lumii. El este Cel ce zice se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Nu la întâmplare, nici veșnicia nu se ne ajungă ca să-L cunoaștem pe El. Am privit la moartea Lui pentru Tatăl și am văzut că până când Tatăl nu este mulțumit, noi nu putem avea absolut nimica. Apoi ne-am întors spre noi, pentru că Domnul Iisus a zis: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dar anul trecut ne-am pus o întrebare: cine este acela care a făcut tot ce aștepta Tatăl și a făcut tot ce era nevoie ca noi să ne putem reîntoarce acasă? Și am văzut că El este mielul. El este mielul din veșnicii, mielul întrupat, mielul crucificat. El este mielul înviat și mielul înălțat, care acum ca mare preot și-a de la dreapta scaunului de domnie al măririi să desăvârșească mântuirea noastră prin mijlocirea Lui. El este mielul care a dus anul de îndurare peste noi toți, cu toate că ar fi meritat ziua răzbunării. Dar Scriptura, când îl prezintă în Apocalipsa, îl prezintă ca leul din seminția lui Iuda, ca rădăcina lui David. Și când întoarcem paginile spre ultima parte din Apocalipsa, îl vedem pe el venind cu sabia gurii lui să nimicească pe toți vrășmașii lui. Pentru că a primit poruncă din partea Tatălui să nu se odihnească până când toți vrășmașii vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Și am încheiat anul trecut, la ultima cină, privind la el ca mire, așteptând nunta cu care se termină, spre care aleargă istoria. Dacă priviți mielul, leul și mirele, spuneți-mi ce mai lipsește, în mod logic, din imaginea aceasta. Ca să fie nuntă, e nevoie și de o mireasă. Și în anul acesta, dacă Dumnezeu ne va ajuta, ne vom întoarce spre rodul muncii sufletului Lui, spre ceea ce a realizat Domnul Iisus Hristos. Da, El a făcut o mulțime de lucruri, am înșirat vreo 7 pentru noi, ca să ne împace cu Tatăl, incluzând moștenirea noastră, dragii mei. Dar până la moștenirea noastră, care este păstrată în cerul pentru noi, suntem chemați să fim biserica Lui, trupul Lui, mireasa Lui, aici pe pământ. Și să celebrăm împreună mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Suntem, deci, noi mireasa Lui, biserica, mireasa Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să citesc textul mai departe, începând cu versetul 27 din 1 Corinteni 11. De aceea, oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea din paharul Domnului, în chip nevrednic, își mănâncă și bea osânda lui însuși, căci nu deosebește trupul Domnului și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. De două ori este menționat trupul Domnului, pentru că are cel puțin două dimensiuni esențiale. Pe de o parte este trupul și sângele Lui, și pâinea și vinul simbolizează lucrul acesta. Pe de altă parte, frângerea trupului Lui a realizat un alt trup, trupul mistic al Domnului Iisus Hristos, în care El este capul și noi toți suntem mădulare ale trupului Lui. În seara aceasta își începe cu o întrebare. Ce așteaptă mirele de la mireasa Lui? Ce așteaptă mirele de la mireasa Lui? În Luca, capitolul 11, versetul 23, Domnul Iisus, care este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul, spune o pildă despre o casă. Casa suntem noi. El este cel tare, care vine să lege pe cel mai tare, care vine să lege pe cel tare, să-l scoată afară, să deretice casa, să ne pregătească pentru sine. Dar după ce spune pilda, în versetul 23 spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Dați-mi voie să pun în sensul pozitiv lucrurile din versetul acesta. Cine este cu mine, adună cu mine. Cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește, dar cine este cu mine, adună cu mine. Observați, ca mireasa lui Hristos, noi suntem în jug alături de El, adunând împreună cu El, lărgind împărăția, împlinind mandatul pe care Tatăl l-a dat Fiului Său. Suntem în Romani și Pavel în capitolul 12 ne îndeamnă să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui, tocmai pentru a aduna împreună cu Hristos, pentru a împlini împreună cu El mandatul Tatălui. Dar în versetul 3 El spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup sunt mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. M-aș fi bucurat să nu fiu eu în seara aceasta aici. Discutam în toamnă cu Filip și am zis, Filip, cum ar fi să iei tu serile de cină? Dumnezeu ți-a pus pe inimă poate ceva ce eu nu am. Și una din frământările Lui a fost tocmai această expresie care abundă Noul Testament, unii altora, unii altora. Observați, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și în acești unii altora se va vedea lucrarea lui Hristos între noi, prezența lui Hristos în biserica Lui. Versetul 10 continuă, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea altuia, da? Întâietate. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Și cu această introducere, dați-mi voie să releg lucrurile de dimineață, să le duc un pas mai departe. Observați în acest trup al lui Hristos, în care suntem mădulare unii altora, suntem extrem de diferiți. Suntem în pași diferiți. Unii s-au născut mai repede, alții mai târziu. Unii sunt copii, alții sunt seniori și în cele spirituale, nu doar în cele fizice. Și tocmai din pricina aceasta avem experiențe diferite, cunoștințe diferite. Lucrurile nu sunt la fel pentru fiecare dintre noi. Și de aceea Pavel în capitolul 14 ne îndeamnă, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci judecați mai bine să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire. Să nu fie nimic pentru fratele vostru o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire. Concepte destul de dificile într-un fel, pentru că foarte repede ne putem acuza unii pe alții de lucrurile acestea. Dar dacă priviți cel puțin în textul din Roman 14, aveți astfel de expresii. prilej sau pricina de potignire, prilej de cădere, prilej de păcătuire. Să nu fiți pentru fratele vostru niciunul din aceste lucruri. Nu uitați, cine este cu mine, adună cu mine. Da? Cine este cu mine, adună cu mine. Ca să poți aduna cu Hristos, trebuie să înțelegi foarte bine lucrarea Lui, valoarea lucrării Lui, în ce anume și-a investit Hristos viața și sângele, dragii mei. Ce-a vrut să câștige de pe planeta noastră. Și de aceea, atunci când înțelegi lucrarea Lui și intri în jug alături de El, la asta ne-a chemat Hristos, aduni împreună cu El spre slava Tatălui. În Roman, capitolul 15, dacă fac un pas mai departe, Pavel ne spune, noi care suntem tari, uitați-vă la categoriile pe care el le vizează în text, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slavi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Avem în centru lucrurile îndoielnice sau părerile îndoielnice. Dragii mei, când e vorba de păcat, de o călcare expresă a poruncii lui Dumnezeu, știm exact ce avem de făcut. Păcatele nu se acoperă, nu se trec cu vederea. Păcatele se rezolvă, se mărturisesc și se iartă de sângele Domnului Iisus Hristos. Dar diferențele dintre noi și problemele dintre noi de foarte multe ori apar din pricina acestor păreri îndoielnice. Am citit în capitolul 15 despre două categorii de oameni, oameni tari și oameni slabi. Dar interesant că în ambele categorii există alte două subcategorii. Cel tare poate fi egoist sau altruist. Poate să-și placă lui însuși sau poate să placă altora în ce este bine. Cel slab poate fi slab sau poate fi legalist. Și dacă mă gândesc la viața Domnului Iisus Hristos, El întotdeauna a fost foarte aspru cu o categorie. Cu categoria celor slabi legaliști. Cu fariseii. Ar avea o teologie bună, dar ar fi vrut să tragă pe toată lumea în bandă alături de ei. Și cu ei Domnul Iisus Hristos n-a avut răbdare. I-a mustrat întotdeauna foarte aspru pe farisei, pe cărturari, pe cei care ședeau pe scaunul lui Moise, dar nu făceau ceea ce ziceau sau ceea ce cereau altora. Aș vrea să citez un text, aș putea citi multe din Noul Testament. Pavel a avut de furcă în permanență cu ei, dragii mei. În Galateni, capitolul 5, în Coloseni, capitolul 2, în Filipeni, capitolul 2, de multe ori folosește cuvinte extrem de dure la adresa lor. Aș citi doar textul din Galateni, capitolul 5. Pavel le spune celor care au fost buimăciți de astfel de oameni, care au venit să-i tragă înapoi la lege, să-i tragă înapoi la Moise, și le scrie la sfârșitul epistolei, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om, că cine primește tăierea împrejur este dator să împlinească toată legea. Spuneam și alte dată, legămintele sunt sisteme integrate. Ori îl iei tot, ori îl lași tot. Nu poți lua din el ce-ți place. Ai luat sabatul, trebuie să iei toate sărbătorile. Ai luat carnea de porc, trebuie să iei toate dobitoacele curate și necurate. Trebuie să iei întregul legământ. Mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Și versetul 4 spune, voi care voiți să fiți socotiți neprieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har, căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț. Cum să n-aibă niciun preț dacă a fost poruncit de Dumnezeu? au fost abrogate odată cu legământul și Domnul Iisus, care este sfârșitul legii, spune, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Mi-e și greu să citesc versetul 12. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Observați cât de aspru este Pavel cu cei care buimăceapec, cei care au venit dintre neamuri la Hristos, încercând să-i tragă într-o direcție opusă Domnului Iisus Hristos. Și ascultați versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. M-aș opri lângă libertatea pe care mi-a dat-o Hristos, mi-a câștigat-o El, libertatea noului legământ. Dragii mei, dacă citiți Scriptura cu atenție, Scriptura ne spune răspicat, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Observați, am tras un cerc larg al libertății mele în Hristos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar interesant este că aceea Scriptură adaugă, dar nu toate îmi sunt de folos. Sau nu de toate lucrurile sunt foarte sigur. Și tot ce nu vine de încredințare, nu-i în folosul meu. Și atunci, dacă sunt înțelept, deși Dumnezeu mi-a spus toate lucrurile îmi sunt îngăduite, observați, fără să mă oblige nimeni, îmi strâmtez într-un fel cercul libertății mele. Spațiul acesta în care eu mă mișc, îmi pun limite foarte clare. Dacă nu știi să-ți pui limite, te vei pomeni în plasa diavolului și nici nu vei băga de seamă lucrul acesta. De aceea, deși toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu toate lucrurile îmi sunt de folos și nu de toate lucrurile sunt foarte sigur. Și de aceea fac un pas înapoi și accept să-mi strâmpez sfera libertății mele. Dar Scriptura merge un pas mai departe. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, da, am înțeles, nu toate îmi sunt de folos și de aceea nu mănânc carne roșie, mănânc doar carne albă. De aceea nu mă culc noaptea foarte târziu, pentru că voi plăti mai devreme sau mai târziu nesomnul și sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să mi le impun. Ascultam niște casete, Howard Hendrickson, profesorul la Dallas Seminary, vorbea despre viața lui și spune că într-o dimineață nevastă s-a sărit din somn, era 5 dimineața când l-a auzit urlând jos în biblioteca lui. S-a trezit, nu știu ce s-a întâmplat. S-a dus repede la el și l-a întrebat, Howard, ce s-a întâmplat? Deci, am terminat! Ce ai terminat? De transcris structural Scriptura. 25 de ani. Știți ce pomenește el pe caseta pe care am ascultat-o și eu despre studiul biblic? Deci, dacă eram la ședință cu toți profesorii din facultate sau dacă președintele Americii m-ar fi invitat la un dineu, la ora 9 îmi ceream iertare, mă sculam și plecam. Pentru că dimineața la ora 5 aveam întâlnire cu împăratul împăraților, cu Domnul domnilor. Dacă vrei să realizezi ceva în viață, trebuie să știi să-ți pui limite. Nu toate lucrurile sunt de folos. Și de aceea alege lucrurile care sunt de folos. Mi-a plăcut gândul celor care au venit din America cu adolescenții noștri și au zis, când eram adolescent, am învățat o lecție. Dacă vreau să realizez ceva mâine, trebuie să am grijă de ce fac astăzi. Dar există încă un aspect. Nu toate zidesc. Observați, până aici a fost vorba doar de mine. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar pentru că nu toate sunt de folos, am învățat să mă retrag, să-mi restrâng cercul libertății mele. Dar dintr-o dată mă pomenesc lângă fratele meu. Și pentru că nu toate zidesc, mai fac un pas înapoi și mă apropii de el și îmi strântez de dragul lui cercul libertății mele. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, adică pentru ego-ul vostru. observați, există două feluri de oameni tari. Există oameni tari egoiști și oameni tari altruiști. Omul tare egoist deschide Biblia, vede ce scrie acolo, zice: Domnule, așa scrie, eu asta cred. Treaba ta, poți să mori lângă mine. Da? Un om altruist zice: așa scrie, eu asta cred, dar de dragul tău, până vom ajunge de o părere, stau și te aștept. Și umblăm braț la braț. De ce să ne despărțim? De ce să facem praf relația noastră pentru lucruri care nu merită? Carne, vin, o zi? Nu toate zidesc. Dacă mă întorc înapoi în Roman 14, cel care a înțeles valoarea lucrării Domnului Iisus Hristos, uitați-o aici, trupul lui frânt pe lemnul crucii, sângele vărsat, oare de ce a trebuit să plătească și pentru ce a plătit Fiul lui Dumnezeu, întrupatul Fiul lui Dumnezeu, un astfel de preț? Dragii mei, pentru oameni, nu pentru teologii, pentru oameni, pentru oameni. Când ai înțeles valoarea lucrării lui Hristos, vei fi dispus să-ți restrângi sfera libertății tale ca să-l ajuți pe fratele tău să vină la adevăr. Scriptura nu ne cere să ne schimbăm convingerile. Nu ne cere lucrul acesta. Scriptura nu-mi cere să spun la negru alb și la alb negru. Am crezut până azi așa și acum de dragul fratelui meu cred altfel. Nu, dragii mei. Am curajul să-i spun fratelui meu ce cred și am curajul să-i spun de dragul tău până ajungi și tu să cunoști adevărul. Aș vrea să rămânem împreună, să ne zidim unii pe alții, unii pe alții. Nu uitați cuvintele Domnului Iisus. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, ce risipește? Nu cumva chiar și ceea ce a adunat Hristos? Dragii mei, despre asta e vorba, în pricinele de păcătuire, de cădere, de slăbire. Îl nimicești pe fratele tău pentru care a murit Hristos. Păcătuiești împotriva lui Hristos, spune Pavel în Corinteni, capitolul 8. Mireasa lui Hristos trebuie să fie ajutor potrivit pentru el. Dragii mei, dacă ești în juc cu Hristos, nu poți să mergi el. Cea și tu hois, da? Unul într-o parte, altul în alta. Trebuie să trageți sau să tragem împreună în aceeași direcție cu el. Un ajutor potrivit, un ajutor potrivit adună împreună cu Hristos, nu risipește ceea ce a adunat el. Și Hristos a venit pentru oameni, dragii mei, pentru oameni. N-a venit pentru percepte, da, adevărul este important, el este calea, adevărul și viața și noi suntem chemați să rămânem lângă adevăr. Dar trebuie să ne așteptăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Eu știu și sunt încredințat în Domnul, spune versetul 14, că nimic nu este necurat în sine. Observați, Pavel nu și-a schimbat părerea. Pavel își afirmă părerea, foarte clar. Ăsta este adevărul, eu asta cred și asta propovăduiesc. Nimic nu este necurat în sine și că un lucru este necurat doar pentru cel care crede că este necurat. Observați, este o problemă de conștiință. Dacă nu ești sigur de un lucru, nu-ți pângări conștiința, pentru că e o poartă pe care mincinosul va intra în viața ta și te va osândi și te va trage în groapă. Versetul 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească, observați care e diferența între un om slab și un om legalist. Legalistul este extrem de vocal. Ajunge unul într-o biserică, dragii mei, ca o bâtă la un car de oale. Și n-ai liniște la adunarea generală. Pe toată lumea ar trage în bandă, pe toată lumea îi condamnă. La un slab nu-i auzi niciodată gura. El se mâhnește, se strânge tot și piere. Și de aceea trebuie să fii foarte atent cu oamenii slabi și să fii direct cu legaliștii și cu farisei, da? Cum a fost și Domnul Iisus Hristos, acum a fost Pavel. Eu nu l-am văzut pe Pavel foarte blând cu ei, schilodească-se odată ce vă tulbură. E foarte dur în foarte multe din situațiile în care el ajunge de dragul fraților lui. Dar dacă faci pe fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta Ce greu cuvânt, nimicii. Nu nimicii prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Veniți să citim cu toții versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dragii mei, putem negocia când e vorba de mâncare și băutură, dar n-aș vrea să negociem când e vorba de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Astea trebuie să le urmărim. În asta stă împărăția lui Dumnezeu. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. De trei ori Pavel își afirmă convingerea în acest domeniu. Ar trebui să mă opresc pentru o precizare. Dragii mei, nouă ne sunt străine astfel de discuții, pentru că noi nu trăim într-o lume păgână în care toate măcelăriile erau monopolul templelor și nu puteai să ții nici o zi de naștere, nici să cumperi carne pe piață, fără ca acea carne să fi fost jertfită idolilor. Și de aici apare problema și frământarea în vremea respectivă. Vreau să te duci la un restaurant, mai întâi venea preotul și își ținea toate jertfele pentru Dumnezeul restaurantului la care te-a dus, pentru că restaurantele erau în temple. Vă imaginați ce probleme imense erau în mintea lor. Pentru noi lucrurile acestea nu mai există astăzi. Dar și astăzi sunt lucruri în care, fiind avem păreri diferite, ne putem certa, despărți, se rup biserici, dragii mei. Biserici se rup pentru ce? Să nu nimicești printr-o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși am mâncat din ele atunci când faptul acesta ajunge pentru altul o pricină de cădere, este rău. Este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău o pricină de cădere sau un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea aceasta păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel care nu se osândește singur în ce găsește că este bine. Ce îmi spune Pavel este că se merită să mă străduiesc, să ajung să cunosc adevărul, să fiu liber. Să nu fiu încorsetat de tot felul de limite pe care nu mi le-a pus Dumnezeu, mi le-am pus eu însumi pentru că n-am descoperit adevărul. Se merită să fii liber. Am fost chemați la slobozenie, dar nu trebuie să facem din libertatea, din slobozenie aceasta o haină a răutății, să trăim pentru firea pământească. Versetul 23 este interesant. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit. Nu uitați, paranteza pe care am făcut este vorba de a mânca lucruri jertfite idolilor. Da? Pavel spune, un idol este tot n-a cu nimica, dar lumea spirituală este reală. Cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare, după care el face o precizare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Citiți cu mine. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. M-aș opri, dragii mei, pentru că versetul acesta pare să relativizeze păcatul. Da? Pentru mine nu-i păcat, pentru tine e păcat, ce-i păcatul? De ce spune Pavel lucrurile acestea? Eu știu că păcatul se definește vis-a-vis de o poruncă foarte clară a lui Dumnezeu. Noi putem și trebuie să veghem unii asupra altora în poruncile negative, dacă le-am călcat, să nu fur, să nu curvești, să nu... Ne putem mustra unii pe alții, putem aplica Matei, capitolul 18. Sunt și porunci pozitive, să-ți iubești nevasta, aproapele. Aici e mai greu să ne judecăm unii pe alții și de aceea va trebui să fim foarte atenți. Putem să veghem unii asupra altora, să ne punem întrebări. Dar cum adică tot ce nu vine din încredințare este păcat? De ce spune Pavel lucrul acesta? Este oare versetul acesta o relativizare a păcatului? Nu. Diavolul ne controlează prin trei lucruri. Prin frică, vinovăție și rușine. Astea sunt torțile de care te apucă dracul. Și când a intrat în viața ta pe oricare din aceste crăpături, frică, vinovăție și rușine, face ravagii în viața ta. Dragii mei, când fac lucruri care nu vin din încredințare, n-am libertate, n-am liniște, mi se încarcă conștiința. Și o conștiință încărcată este o poartă pe care diavolul intră în viața noastră. Nu uitați, el este pârâșul, el este mincinosul și începe să te dapene ca pe un ghem să te adune. Și de aceea nu-ți călca în picioare conștiința. Nu-ți călca în picioare conștiința. Observați, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pe de o parte, recunosc că nu toate îmi sunt de folos, dar pe de altă parte, de unele nu sunt foarte sigur. Și până când n-ajung să fiu sigur, ca și Pavel, de trei ori îmi spune în textul acesta, eu știu că toate lucrurile sunt curate în ele însele. Până când n-ajung la această libertate lăuntrică, îmi restrâng sfera libertății mele, ca să-mi păstrez conștiința curată. Aici, dragii mei, intervin relațiile dintre noi. Dacă nu ești atent cu cel slab, cel slab te vede pe tine, de pildă în vremea aceea, intrând într-un templu de idol, pentru că tu ziceai, un idol e tot una cu nimica. Și face și el pasul respectiv, dar el n-are libertatea pe care tu o ai. Și în momentul acela se frânge. Și de aceea spune Scriptura, cine păcătuiește în felul acesta împotriva fraților lor slabi, păcătuiește împotriva lui Hristos. Nu uitați, o conștiință încărcată este o poartă prin care intră mincinosul, pârâșul și face ravagii în viețile noastre. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. După cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Observați, de dragul lui Dumnezeu, Hristos, neplăcându-și lui însuși, a luat ocările pe care diavolul a stârnit prin toți cei împotrivitori împotriva lui Dumnezeu, le-a luat asupra sa, în trupul său. Și noi ne adunăm din când în când în jurul mesei Domnului să celebrăm această atitudine cristică, să ne încărcăm cu această atitudine cristică, să ne lăsăm transformați într-un chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Frații mei, toată ziua de astăzi a stat sub această etichetă acceptare. Și am zis, este un sfat bun din partea lui Dumnezeu sau o poruncă din partea lui Dumnezeu pentru 2016. Știți de ce? Acceptând diferențele dintre noi, putem complementa resursele puține care le avem. Spuneam și dimineață, până Dumnezeu știe cine așteaptă în anul acesta. Dragii mei, toată familia noastră vă mulțumește tuturor celor care v-ați plecat genunchiul și de săptămâni de zile mijlociți pentru noi. Nu știm unde duce drumul încă, dar toți, și Filip și Violeta, și Nora și eu, și toată familia noastră, dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu pentru trupul lui Hristos, nu doar din Iris, din lumea asta toată, pentru trupul lui Hristos, pentru frați care se roagă pentru noi. Observați, este doar un exemplu. Am vrea să ne rugăm la sfârșitul acestor zile, sunt atâtea poveri de purtat, încât e nevoie de umărul tău, de umărul meu, de umărul nostru al tuturor, al fiecăruia. Acceptând diferențele dintre noi, putem complementa resursele puține care le avem. Le putem pune în slujba lui Dumnezeu, invocând nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu să lucreze între noi. Dar ne apropiem de masa Domnului Și nu uitați, când întindeți mâna în blid sau când întindem mâna în blid, să luăm pâinea și vinul. Gândiți-vă la textul care tocmai l-am citit. Nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. În pâinea aceea și în vinul care simbolizează sângele lui vărsat pentru noi, avem baza acceptării noastre. Baza acceptării noastre. Ne putem imagina diferențe mai mari decât între iudei și neamuri? Uitați-vă la Petru. Se oprește în ușa casei lui Corneliu. Știi că nu este îngăduit unui iudeu să intre? Ce urât din partea lui. Dacă nu l-ar fi înduplecat Dumnezeu, niciodată n-ar fi călcat în casa acestui neteat împrejur. Niciodată. Diferențe mai mari decât între iudei și neamuri, dacă Domnul Iisus, prin jertfa Lui, a putut să pună la oaltă doi oameni, să facă un singur om nou din el, dragii mei, este nădejde și pentru mine și pentru tine și pentru noi ca biserică, oricât de diferiți am fi. Dar acum în Hristos, Efeseni 2:13, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. A surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirea ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nemicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Frații mei, în 2016 suntem chemați să ne acceptăm unii pe alții de dragul Domnului Iisus Hristos. Atunci când îl accepți pe fratele tău, acceptarea este dovada blândeții. Ori a fi blând nu înseamnă a fi bleg. A fi blând înseamnă a fi adus sub control puterea. Să ai tăria, să ieși din competiția afirmării de sine. Dar de ce să-l accept pe fratele meu? Dați-mi voie să citesc textul mai departe, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Să nu cumva să credeți că intrarea în prezența lui Dumnezeu poate fi făcută pentru unii pe ușa din față, pe alții pentru ușa din dos. Nu vreau să-L văd. Intru pe cealaltă ușă. Nu. Există o singură ușă. Hristos este ușa. Da? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos, în El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, tari și slabi, mai tineri sau mai cu experiență în Hristos. Sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Spuneți-mi, n-ar fi un câștig pentru cer dacă în loc să ne gândim la confortul nostru, ne-am gândit la confortul Lui? N-ar fi un câștig pentru cer? Eu știu ce-i bine. Foarte bine. Dar, de dragul fratelui meu, ca Domnul să fie mulțumit. Cine slujește în felul acesta lui Hristos este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Ne apropiem de masa Domnului, frații mei, să avem pâinea, trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și vinul, sângele vărsat, sângele legământului cel nou. El a făcut toate aceste lucruri ca să ia doi oameni foarte diferiți, să așeze împreună, piatră lângă piatră, ca să construiască un templu sfânt pentru Domnul. Veniți să ne ridicăm.